Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 10-ն է, հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում նոր միջադեպեր։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը կասկածի տակ է առնում հանրակրվեի արդյունքների լեգիտիմությունը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ուշադրության կենտրոնում է պահելու ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդագրությունները։ Որոշ տեղամասերում խախտումների հարցը արծարծում են պաշտոնական տվյալներով հաղթած ԱՅՈ-ի հիմնական աջակիցները, հանրապետականները։ Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Միջազգային թեմա՝ Ռուսաստանը, Իրանը, Վրաստանը քննարկում են Հայաստանի գազի մատակարարմանն առնչվող հարցեր։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Ադրբեջանի կողմից խոշոր տրամաչափի դիպուկահար հրացանից արձակված կրակոցից դեկտեմբերի 8-ին ժամը 21:10-ի սահմաններում մարտական հենակետում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 1991 թվականին ծնված Գարիկ Ավանեսյանը։ Ղարաբաղի բանակի հաղորդագրությունում նաև նշվում է, որ իրադրությունը առաջնագծում շարունակում է լարված մնալ, ադրբեջանական կողմից առաջին անգամ տանկից կրակ են բացել հայկական կողմի դիրքերի վրա։ Հայաստանում պահեստազորի մայոր է ձերբակալվել Ադրբեջանին տվյալներ փոխանցելու համար, նա մեղադրվում է պետական դավաճանության հոդվածով։ Ձերբակալությունը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 4-ին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ Արմավիրի բնակիչ պահեստազորի մայոր 38-ամյա Գարիկ Մարությունյանը համացանցային սոցիալական կայքերի միջոցով կապ է հաստատել Թուրքիայում գործող ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների հետ և վարչատրության դիմաց նրանց փոխանցել ծառայության բերումով իրեն հայտնի դարձած, այդ թվում պետական գաղտնիք պարունակող նյութեր, հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հայաստանի խորհրդարանը ազգային ժողով այսօր հաստատեց 2016 թվականի պետական բյուջեն, կողմ են քվեարկել 97 պատգամավոր դեմ 12-ը։ Ադրբեջանում այսօր բանտից ազատ է արձակվել հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը։ Դատարանը բավարարել է նրա փաստաբանի միջնորդությունը Լեյլա Յունուսին, ազատ արձակելով նրա առողջական վատ վիճակի պատճառով։ Հիշեցնեմ, անցած ամիս ազատ էր արձակվել Լեյլա Յունուսի ամուսինը Արիֆ Յունուսը։ Իսկ անցած գիշեր Բաքվում ձերբակալվել է ընդդիմադիր ժողովրդի փոխնախագահ Ֆուադ Ղահրամանլին։ Նրա բռնակարանը խուզարկվել է, նա մեղադրվում է իշխանությունները փոխելու հրապարակային կոչերի միջէթնիկական և միջկրոնական թշնամություն սերմանելու մեջ։ Ղահրամանլիի փաստանն ասել է, որ ձերբակալության իրական պատճառը սոցցանցերում նրա գրառումն էր նարդարանի դեպքերի մասին, որոնց արդյունքում 7 մարդ էր սպանվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկանալը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր իհարկե կներադառնանք հանրակրվեի արդյունքներին, պաշտոնյաների, փորձագետների, քաղաքական գործիչների արձագանքներին, բայց նախ մի մտահոգիչ թեմա։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում տակավին լարված է։ Երկու կողմերի պաշտոնական գերատեսչությունները զեկուցում են հաջողված գրոհների դիմացինի խուճապի մասին կան զոհեր։ Ավելի քան 2 տասնամյակ տևող ընդհանուր հրադադարի ընթացքում առաջին անգամ ադրբեջանցիները սկսել են հրասայլեր կիրառել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ այս գիշեր շփման գծում հակառակորդը շուրջ 180 անգամ խախտելով հրադադարի ռեժիմը, զինադադարից հետո առաջին անգամ հայկական հենակետեր նարկակոծել է նաև տանկից։ Խոշոր տրամաչափի հրացանից արձակած կրակոցից մարտական հենակետում զոհվել է 24-ամյա պայմանագրային զինծառայող Գարիկ Գուրգենի Ավանեսյանը, հայկական կողմի երկրորդ զոհը 1 շաբաթվա ընթացքում։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը կատարված նահաբեկչություն է որակում։
Որևէ տրամաբանական բացատրություն չկա այստեղ, որովհետև այդ գործողությունների արդյունքում նա որևէ ձևով չի փոխում ռազմաքաղաքական հավասարակշռվածությունը սահմաններին։
Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը նաև տեղեկացնում է, հակառակորդը տանկից բացի անցած գիշեր նաև 17 արկի հարված է հասցրել Զենիթա հրթիռային կայանքից։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը շարունակում է պնդել, վերջին օրերին ադրբեջանական ուժերի ակտիվության պատճառը ռուս-թուրքական լարված հարաբերությունն է։
Սա չի կարող լինի ուղղակի այսպես պատահականություն, սա մշակված քաղաքականություն է, որը իրենք տանում են մեկը մյուսի հետ համաձայնեցնելով իրենց քայլերը։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը մեր վարչապետ Դավութողու մինչ այդ արտգործնախարար Չավուշողուն եւ երևում է, որ այդ երկու պետությունները իրար հետ իրենց քայլերը համադրում են, ինչ որ ձևով քննարկում են։
Ղարաբաղի նախագահի խոստնակն ընդգծում է, հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ պաշտոնական Բաքուն որևէ լուրջ քայլ չի կատարում։ Դավիթ Բաբայանը հիշեցնում է, Ադրբեջանը մերժեց նույնիսկ Մինսկի խմբի համանախագահների շփման գծում կրակոցների ու խախտումների ուսումնասիրության մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը։ Իդեպ մոտ 10 օր առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել էր, համանախագահների այդ առաջարկը կընդունեն գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերի դուրս բերվելուց հետո միայն։ Հետաքննող մեխանիզմներ ստեղծելու առաջարկը մերժելով Մամեդյարովը միաժամանակ շտապել էր հայտարարել, հրադադարի ռեժիմը խախտում են հայերը։ Այ օրինակ բոլորովին վերջերս հայկական կողմից հատուկ սադրիչ հարձակումներ են եղել, գնդակոծել են ադրբեջանական գյուղերից մեկը, որտեղ այդ պահին հարսանիք էր, մարդիկ հայտնվել են հիվանդանոցում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք հանրաքվեի թեմային։ Իշխող հանրապետականները հետզհետե ընդգծվող դժկամությամբ են արձագանքում քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից հնչող մեկնաբանություններին։ Կարծես ենթադրում էին, որ Հայաստանի ամենաերիտասարդ թոշակառուն ծպտուն չի հանելու, բայց նա երբեմն խախտում է լռությունը եւ ՀՀԿ-ի համար տհաճ կարծիքներ հայտնում։ Ահա մի նոր հաղորդագրություն։ Խախտումների համատարած բնույթը կասկածի տակ է առնում հանրաքվեի արդյունքի լեգիտիմությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը սուր քննադատության է ենթարկել դեկտեմբերի 6-ին անցկացված սահմանադրական հանրաքվեն, ընդգծելով, թե տեղի ունեցածը դժվար է անվանել ժողովրդի կամ արտահայտում։ Պատասխանելով Ռոբերտ Քոչարյանի ոչ պաշտոնական կայքեջի երկրորդ ԵՄ-ի հարցին, թե ինչ հետևանքներ կունենա ներքաղաքական իրավիճակի վրա եւ ընդհանուր առմամբ երկրի ապագայի համար տեղի ունեցած հանրաքվեն, որի ընթացքում արձանագրվել են բազմաթիվ կոպիտ խախտումներ, այդ թվում քվեաթերթիկների լցոնումներ, ընդրակաշարքի համատարած բաժանում, մասայական կարուսելներ, անվերահսկելի քվեարկություն լրացուցիչ ցուցակներով եւ այլն, Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը պատասխանում է. Դեկտեմբերի 6-ի ամբողջ օրը մենք ուշադրությամբ հետևել ենք քվեարկության ընթացքին, իսկ այնուհետ ձայների հաշվարկին ու արդյունքների հրապարակմանը։ Տեղի ունեցածը դժվար թե կարելի է անվանել սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ժողովրդի կամ արտահայտում։ Տարբեր քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական շարժումների, դիտորդների եւ լրատվամիջոցների կողմից արձանագրված կոպիտ խախտումների համատարած բնույթը հասարակական ընկալման մեջ հանրաքվեի արդյունքները զրկում է լեգիտիմությունից։ Այդպիսի ընկալման հետևանքները հղի են երկրի ապագայի համար բազմաթիվ վտանգներով, նշում է Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Իշխող Հանրապետականից հակադարձում են 2015-ի սահմանադրական փոփոխությունները անհամեմատ ազատ եւ արդարեն անցել, քան Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 2005-ին ընդունվածը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած հանրաքվեն մասնակիցների ակտիվությամբ եւ թափանցիկությամբ լավագույնն է համարում։
Ինչ չեմ կարծում, որ այդ խախտումները համաձայն դաշտում նախկին հանրացումների կամ ընդրիստերի հետ կապված այդքան ցայքին են եղել եւ որևէ վտանգավոր խախտումներ մենք չենք տեսել։
Այսինքն լեգիտիմության հետ խնդիր դուք չեք տեսել։
Բացարձակապես չի կարելի լեգիտիմության խնդիր դիմել։ Նման նախադեպ չենք ունեցել ակտիվության տեսանկյունից եւ նաեւ վերահսկողության տեսանկյունից անհամեմատելի են դրան վերջին։
Այսինքն Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած համադրական փոփոխություններն ավելի ազատ եւ արդար են անցկացվել, այո։
Միանշանակ այդպես։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայ Հայաստանյան հանրակրթային անդրադարձել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, նշելով, որ ընտրախախտումների մասին արժանահավատ հաղորդումները մտահոգիչ են և պետք է անպայման ուսումնասիրվեն, քանի որ միայն այդպես հայ ժողովրդի համար հանրակրթային արդյունքը կդառնա վստահելի և օրինական։ Դեսպանատունը նաև Facebook-յան ասուլիսի ձևաչափով է անդրադարձել թեմային։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՄՆ կառավարությունը և դեսպանատունը խորապես մտահոգ են Հայաստանում հանրակրթվեի ընթացքում տեղ գտած ընտրախախտումների մասին արժանահավատ հաղորդումներով, և որպիսի հայ ժողովուրդը վստահություն ունենա հանրակրթվեի արդյունքների նկատմամբ, դրանք պետք է հետաքննվեն։ Այսօր Facebook-յան ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանելով ազատության արձին ասաց դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Դեսպանը շարունակեց. «Մենք կշարունակենք հետևել կառավարության աշխատանքներին այդ հաղորդումների քննության մասով և մտահոգություններ լինելու դեպքում դրանք կներկայացնենք կառավարությանն ու քաղաքացիական հասարակությանը»։ Ավելի վաղ 3 ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարել էր, թե քաղաքական կուսակցությունների ու անկուսակցական դիտորդների արժանահավատ հաղորդումները ընտրախախտումների վերաբերյալ մտահոգիչ են և պետք է լիարժեք հետաքննվեն, համոզելու հայ ժողովրդին, որ հանրակրթվեի արդյունքները վստահելի են և լեգիտիմ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Հերմինե Նաղդելյանը միջդեռ շարունակում է պնդել հանրակրթվեն մեկ քայլ առաջ էր նախորդ քվեարկություններից։
Մենք որևէ մեկին համոզելու խնդիր չունենք։ Մենք ունենք մի կարևոր իրավիճակ, որը պիտի փորձենք բոլորս արձանագրենք և հստակ ուրեմն պատկերացնենք։ Դա այն է, որ քայլ առ քայլ ընտրությունները և հանրակրթվեն, և մյուս ընտրական գործընթացները մեր երկրում կատարվում են ավելի թափանցիկ և ավելի օրինական։
Չնայած ընդդիմության ու անկախ դիտորդների պնդումներին, թե հանրակրթվեի ժամանակ իշխանությունը գործի դրեց ընտրակեղծ արարության ողջ մեքենան, հանրապետականի ղեկավար մարմնի անդամ Հերմինե Նաղդալյանը հայտարարում է. «Այսօր պատմության գիրկն են անցել բազմաթիվ ընտրախախտումներ, որոնք եղել են 10-15 տարի առաջ»։
Ասենք օրինակ լույսերը հանգցնելը, բաները, ներողություն, այսինքն տուփերի գողանալը, ընտրատեղամասերի մոտ այս ամբողջ գիշերը աղմուկ աղաղակը, չգիտեմ, ամբողջը եւ այլն, ներողություն։ Նախ առաջինը դուք ասում եք լցոնում են արել, որը փաստ չի, դա ձեր կարծիքով։ Ոչ, փաստը այն է, որը արձանագրված է։ Հիմա մենք ասում ենք, մենք ունենք արձանագրված 78 բողոք։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Որոշ տեղամասերում հենց ՀՀԿ-ն է պահանջում վերահաշվարկ։ ՀՀԿ-ն, որի նախաձեռնած սահմանադրության բարեփոխումների հանրակրթվեն ավարտվել է դրական արդյունքով։ Նշենք, որ սա հին հետընտրական տեխնոլոգիա է՝ բողոքներով ողողել տեղամասը, այնպես անել, որ մնացած դիմումներին հերթ չհասնի։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
4-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովում այսօր վերահաշվարկը նախատեսվածից 2 ժամ ուշ սկսվեց, քանի որ հանձնաժողովականներից 2-ի բարեկամներն էին առողջական խնդիր ունեցել։ Մեկը թունավորվել էր, մյուսը հեռախոսին չէր պատասխանում, մյուսն էլ մեքենայի հետ խնդիրներ էր ունեցել։ Ընդդիմությունը հատկապես ուշադիր է այս ընտրատարածքում, քանի որ հենց այստեղ տեղամասերից մեկում, ըստ հայ ազգային կոնգրեսի, հանձնաժողովի նախագահը 800 ձայն է կեղծել հոգուտ այոյի։ Հայ ազգային կոնգրեսում նիստերը ձգձգելու մեջ միտում են տեսնում։ Պատգամավոր Արամ Մանուկյանը փաստում, իրենց բողոքից բացի ավելի քան 10 դիմում էլ հանրապետականներն են բերել, և մտավախություն կա, որ հերթը աղմկահարույց տեղամասին կարող է այդպես էլ չհասնել։
Օրենքի համաձայն մենք դիմում ենք գրել, որ եթե վերահաշվարկի դիմումները բողոքները շատ են, մասնավորապես այստեղ 21 դիմում է, որոնք արհեստական են, հանրապետականը հետո հետին ամսաթվով գրել բերել է և քննում են իրենց գործը։ Այս դեպքում հանձնաժողովը իրանք ունի 8 հոգուց, ձևավորի 2 խումբ, 3 հական հոգուց և 2 խումբ զուգահեռ աշխատի։ Իրենք որպեսի այս օրենքի այս մեր կետը չաշխատի, որպեսի 2 խումբ վերահաշվարկ չանի, բացի պարկերը և ստուգի քվեաթերթիկների իրականությունը, իրենք դիտավորյալ կազմակերպել են հանձնաժողովի անդամները, չեն գալիս։
Քոլեջի տնօրեն հանձնաժողովի անդամ Ռիտա Գյուլանվարյանը մինչդեռ պնդում է, որ ուշանալու պատճառը տեխնիկական էր։
Ճանապարհին միանգամից անջատվեց մեքենան։ Ես սկսնակ ավտովարող եմ, միանգամից աչ քաշեցի ու կանգնեցի։
Հանձնաժողովի անդամ Արաբկիրի թաղապետարանի աշխատակից Գեղամ Կարապետյանն էլ պնդում է, որ վիճակահանությամբ է հերթականությունը որոշվել։ Ի դեպ, նույն վիճակահանությամբ գոնե առաջին 8 դիմումները, որոնք քնվելու են, կամ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչն է բողոքարկել, կամ ընտրական հանձնաժողովի։ Կարապետյանի կարծիքով աղմկահարույց քվյատուփը ստուգել չեն հասցնի։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Ըստ վերլուծաբանների, այս տարի հայաստանյան իրավիճակի վրա բացասական ազդեցություն են գործել թե հոսանքի թանկացման դեմ պայքարի ընթացքում իշխանության կիրառած գործողությունները, եւ թե իհարկե այս հանրաքվեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարի մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում հետընթաց արձանագրվեց, հայտարարում են իրավապաշտպանները, մատնանշելով երկու իրադարձություն՝ սահմանադրական հանրաքվեն եւ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաները Բաղրամյան պողոտայում։ Իրավունքի գերակայություն կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը կարծում է, որ իշխանությունը կամք չի ցուցաբերել ժողովրդավարական պետություն ձևավորելու հարցում։
Երկու մեծ միջոցառում են տեղի ունեցել՝ հանրաքվեն եւ բողոքի ակցիան թանկացման դեմ։ Բավականին շատ մարդիկ են ձերբակալված եղել, ազատազրկված եղել եւ օրենքով չնախատեսված ձևով, օրենքով չնախատեսված ժամկետում, պայմաններում եւ որևէ մեկը դրա համար պատասխանատու չի ենթարկվել։
Իրավապաշտպան Արման Դանիելյանը իշխանություններին հիշեցնում է եվրոպական կառույցների առջև ստանձնած պարտավորությունները, ընդգծելով՝ ի տարբերություն Արևմուտքի, Հայաստանում ստեղծված են այնպիսի մեխանիզմներ, որ խախտումները չվերացվեն։
Մեր ուղենիշը միջին Ասիան չի, չէ՞, ու Ադրբեջանը չի։ Մեր ուղենիշը եվրոպական ժողովրդավարությունն է, եկեք զուգահեռներ տանենք եվրոպական ժողովրդավարությունների հետ ու տեսնենք մեր ընտրությունները ոնց են անցնում, իրենց մոտ ոնց են անցնում, մեր մոտ ոնց է պահպանված նույն սեփականության իրավունքը եւ իրենց մոտ ոնց է պահպանված։
Հավաքների անցկացման, ընտրական իրավունքի խախտումներից բացի անցնող տարում համատարած են եղել նաև սեփականության իրավունքի խախտումները, շարունակում է իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը, փաստելով մեկ տարվա ընթացքում շուրջ 2 միլիոն տուգանքի որոշում է կայացվել, արգելափակելով մարդկանց հաշիվները։
Յուրաքանչյուր որոշումը տուգանքի վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կայացված կամ ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացված դա միջամտությունը սեփականության իրավունքի։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմի գումարներ բռնագանձելը այդ տուգանքների համաձայն դրանք եւս սեփականության իրավունքի նկատմամբ խախտում է, բայց սա կրում է համատարած բնույթ, սա կրում է տոտալ բնույթ, սա միջամտությունը սեփականության իրավունքին 100 հազարներով։
Իրավապաշտպաններն ընդգծում են ընտրախախտումները, խոսքի ազատության սահմանափակումներն ու ուժային կառույցներում շարունակվող խոշտանգումները շատերին են ստիպում արտագաղթել, իսկ իրավիճակը չի փոխվում, քանի որ հնարավոր չի լինում անցկացնել ազատ ու արդար ընտրություններ, ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Մենք ունենք իշխանություն արդեն երկար ժամանակ, որը Հայաստանի հանրապետությունում իշխում է, բայց մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի կաթիլ անգամ չեն։ Եվ չի էլ դրսևորում, և չեն էլ թաքցնում նրանք դա։ Ոչ մեզանից, իր քաղաքացիներից, ոչ աշխարից։ Քանի որ իշխանությունները իշխանության են գալիս ոչ թափանցիկ, ոչ ազատ, ոչ արդար, այլ կեղծված ընտրությունների արդյունքում, բնական է նրանք անում են այն, ինչի համար որ իշխանությունը իշխանության են եկել և ինչպես որ նրանք պատկերացնում են իշխանությունը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի բարեկամներ, այսօր երեկոյան ժամը 8-ին մենք հեռարձակելու ենք Ազատության լրատվական հեռուստաթողարկումը, այն այսօր վարելու է Նանե Սահակյանը, և առանցքային թեման իհարկե կլինի սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն։ Ազատություն.am Մեր միջազգային անդրադարձը ուղղակիորեն առնչվում է Հայաստանի տնտեսական սոցիալական հարցերին։ Լյուքսեմբուրգում բանակցել են Վրաստանի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները։ Իշարս այլ թեմաների անդրադարձը եղել Հայաստանի գազի մատակարարմանը, խոսքը նաեւ իրանական գազի մասին է։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաց ռուսական բանակցությունների հերթական փուլի ընթացքում քննարկված գլխավոր թեմաներից մեկը Իրանից Հայաստան մատակարարվող գազի ծավալներն էին։ Այս մասին երեկ Լյուքսեմբուրգում Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կահակ Ալաձեի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարեց ռուսական Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը։ Գազպրոմն ու Իրանն աշխատում են Հայաստան գազի մատակարարման ընթացքում վառելիքի փոխանակման օպերացիաների կիրառման հնարավորության հարցի շուրջ Ռուսաստանի պետական 10 գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Միլերը, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք Կալաձեի հետ բանակցությունների ժամանակ կողմերն անդրադարձել են իրանական գազի Հայաստան մատակարարումների խնդրին։ Հիշեցնեմ, որ ռուս-վրացական բանակցությունների շրջանակում Իրան-Հայաստան գազատարի հարց հորակարքային դարձավ այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարեց, որ ցանկանում է նաև իրանական գազ ձեռք բերել։ Հաշվի առնելով Իրան-Վրաստան գազատարի բացակայության փաստը, մասնագետները սկսեցին խոսել փոխանակման օպերացիաների կամ այսպես կոչված սվոփային գործարքի մասին, որով ասենք վրացական կողմը կարող է մեծացնել Գազպրոմից ստացվող գազի ծավալներն, իսկ Իրանը ռուսական ընկերությանը պատկանող Հայաստան-Իրան գազատարով նույն ծավալի գազ կմատակարարի Հայաստան։ Այդ դեպքում մի կողմից կարող է լուծվել Իրան-Հայաստան գազատարի լիարժեք շահագործման հարցը, մյուս կողմից վրացական իշխանությունները կարող են որոշակիորեն խուսափել ընդդիմության քննադատությունից, թե փորձում են երկիրը կախվածության մեջ դնել Գազպրոմից, կոնե ֆորմալ առումով կստացվի, որ Վրաստանը գազ է ձեռք բերում Իրանից, այլ ոչ թե Ռուսաստանից։ Երեկ Գազպրոմի հետ հարաբերությունների մասին խոսեց նաև Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Դավիթ Ուսուպաշվիլին։
Գազպրոմի էներգետիկիս մինիստր Արշեմովանը Սակարտվելոշ
սխալ է պնդել, թե էներգետիկայի նախարարությունը թույլ է տալիս, որպեսզի Գազպրոմը մուտ գործի վրացական շուկա։ Գազպրոմն արդեն իսկ Վրաստանում է այն մեր երկրով անցնող խողովակաշարով գազ է մատակարարում Հայաստան։ Այլ հարց է, որ մենք չպետք է կախվածության մեջ հայտնվենք մի երկրից, որը զավթել է մեր տարածքները, հայտարարում էր Ուսուպաշվիլին։ Նա նաև խորհուրդ էր տալիս հարցը դիտարկել ոչ թե զգացմունքային, այլ պրագմատիկ տեսանկյունից։
Թու Սակարտվելոս տերիտորիա արիս գամոխենեբուլի գազիս տրանզիտիստվիս։
Եթե մեր երկիրը հարմար է, որպես էներգակիրների մատակարարման տարանցիկ ուղի, արդյոք Վրաստանը պետք է դրանից շահույթ ստանա, թե հակառակը պետք է այսպես կոչված սկզբունքային դիրքորոշում ցուցաբերել և հայտարարել, ոչ մենք Հայաստան մատակարարվող գազի 10%-ն այլևս որպես տարանցման վճար չենք վերցնելու, որովհետև դա զավթիչ պետության գազն է, հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդանի նախագահը։
Իսկ ո՞վ օկուպանտիս գազի է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դե իսկ Ռուսաստանի հիմնական արտահանման արտադրանքի նավթի գինը շարունակում է գահավիժել։ Անխուսափելիորեն արժե զրկվում է նաև ազգային տարադրամը՝ ռուբլին։ Սա էլ ավելի է բարդացնում ռուսաստանցիների կյանքը, բայց դաշնության վարչապետը լավատես է։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Թեև արդեն տևական ժամանակ է դոլարն արժե շուրջ 70 ռուբլի, իսկ նավթի գինը իջել է 40 դոլարից, Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր հայտարարել է, որ կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրն իր դրական արդյունքներն է տալիս և եկող տարի Ռուսաստանի տնտեսությունը աճ է գրանցելու։
Մի исходим из того, что следующий год мы уже будем расти.
Մենք ելնում ենք այն հանգամանքից, որ եկող տարի աճելու ենք, ասել այսօր Մեդվեդևը ռուսական մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Իդեպ 2008-ից հետո, երբ Մեդվեդևը հիշեցնեմ նախագահի պաշտոնում փոխարինում էր Պուտինին, սա Մեդվեդևի առաջին նման ձևաչափով հանդիպումն է լրագրողների հետ ուղիղ եթերում։ Ռուսաստանի վարչապետը հայտարարել է այսօր նաև, որ եթե հանկարծ նավթի գինն էլ ավելի նվազի, հոգ չէ, Մոսկվան ունի այսպես ասած պլան Բ և պլան Ց։ Փորձագետները սակայն հազանգում են պահեստային ֆոնդը դատարկվելու միտում ունի։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության տվյալներով պայեստային ֆոնդում այսօր վադրությամբ մնացել է 4.23 տրիլիոն ռուբլի, ինչը կազմում է շուրջ 65 միլիարդ դոլար, իսկ ազգային բարեկեցության հիմնադրամում մնացել է 73 միլիարդ դոլար։ Եթե նավթի գինը մնա այսօրվա սահմաններում, այսինքն 40 դոլարի սահմաններում, Ռուսաստանը իր պահեստային գումարները կսպառի արդեն 2018 թվականին։ Ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովի խոսքերով արդեն եկող տարի Ռուսաստանը ստիպված է լինելու օգտագործել պահեստային ֆոնդի մի զգալի մասը, քանի որ նավթի գինը ավելի ցածր է, քան նախատեսված է Ռուսաստանի 2016-ի բյուջեում։ Ի դեպ, նկատելի է նաև, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զբաղված է մեծամասամբ արտաքին քաղաքականությամբ և չի խոսում տնտեսությունից, կամ այսպես ասեմ, թրուցիկ է խոսում միայն սոցիալական պարտավորությունները ապահովելու մասին հայտարարություններ է անում։ Դե իսկ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին վերապահված հենց տնտեսության մասին խոսելու դերը։ Այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի տնտեսությունը, չնայած ռուսաստանյան պաշտոնյաների լավատեսական հայտարարությունների, այսօր մեղմ ասած լավ վիճակում չէ։ Եվ ի դեպ, այսօր Մեդվեդևն ասել է, որ թե տնտեսությունը, թե ռուսական տարադրամը ռուբլին ուղղակիորեն կապված են նավթի գնի հետ, իսկ նավթի գինը աճելու միտումներ փորձագետների գնահատմամբ չունի, այլ ընդհակառակը, քանի որ նավթարտադրող հիմնական երկրները որոշել են ավելացնել նավթի արտահանումը, սպասվում է, որ գինը կնվազի առնվազն ևս 10%-ով։ Ռուսաստանցի անկախ վերլուծաբաներն էլ չեն բացառում, որ եկող տարի արդեն դոլարը Ռուսաստանում արժենա մոտ 100 ռուբլի արդեն։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման իհարկե հանրակվեն է, բայց նախ կրկեսի մասին տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Երևանի կրկեսը կունենա 8 հարկ, դրանցից 6-ը կլինի վերգետնյա, իսկ 2-ը ստորգետնյա։ Հայկական ժամանակին ասել է Երևանյան կրկես մշակութային կենտրոնի տնօրեն Սոս Պետրոսյանը։ 7 օրում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակ ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը ընդգծում է. «Տեղի ունեցածը դժվար թե կարելի անվանել սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ժողովրդի կամ արտահայտում. տարբեր քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական շարժումների, դիտորդների և լրատվամիջոցների կողմից արձանագրված կոպիտ խախտումների համատարած բնույթը հասարակական ընկալման մեջ հանրաքվեի արդյունքները զրկում է լեգիտիմությունից». Այդպիսի ընկալման հետևանքները հղի են երկրի ապագայի համար բազմաթիվ վտանգներով, 7 օրում նշում է երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը։ Հայոց աշխարհը ազդարարում է։ Ժողովրդի դրսևորած հստակ կամքի առկայությունը թույլ է տալիս երկրի իշխանության տարբեր ճյուղերին ձեռնամուխ լինել կիսանախագահական կառավարման համակարգի ապամոնտաժմանը և խորհրդանական կառավարման անցնելու գործին։ Առավոտի խմբագրի խոսքերով, եթե սահմանադրական հանրաքվեից հետո էլ ընդդիմության մի մասի մոտ պատրանք կա, որ 23 տարի կիրառվող պայքարի ձևերով հնարավոր է Հայաստանում իշխանափոխության հասնել, ուրեմն այդ մարդիկ դեռևս չեն հասունացել։ Առաջին լրատվականը գրում է. Սահմանադրական հանրաքվեից անմիջապես հետո այդ հանրաքվեին ակտիվորեն չմասնակցած քաղաքական ուժերը փորձում են կազմակերպել հանրաքվեի դեմ հանդես եկող ուժերի հուղարկավորությունը, հավակնություն ունենալով զբաղեցնել նրանց ազատված տեղը։ Այս կուսակցությունները արդեն սպիսատ են անում ոչի միասնական շտաբի մեջ մտնող ՀԱԿ-ին և ՀԺԿ-ին, ինչպես նաև նոր Հայաստան միավորման մեջ մտնող կուսակցություններին, համարելով, որ նրանք տապալեցին հանրաքվեի ոչի քարոշությունը և այդպես էլ չիրականացրեցին իրենց խոստացած իշխանափոխությունը։ Ժամանակի հետ զրույցում Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը ասում է. «Պետք է արվի այն, ինչ արվեց Վրաստանում և Ուկրաինայում. Երկու դեպքում էլ ընտրություններին պատրաստվեցին դիտորդներ կային. Հայաստանի պարագային պետք է կրկնել այն, ինչ 2008 թվականին արեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի տարբերությամբ. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած շարժումը որպես արտաքին քաղաքական աջակցության հենման կետ տեսնում է Ռուսաստանը, իսկ Ռուսաստանը մշտապես կանգնել է գործող և հանցավոր իշխանությունների թիկունքում, որովհետև իրենց համար ցանկացած փոփոխություն իրենցից պոկվելու վտանգ է ներկայացնում. Ուստի այս նոր ընդդիմությունը պիտի որդեգրի գաղափարական, աշխարհակաղակական այլ մոտեցում, լինի այլ բևեռի ուժ և գտնի անվտանգության այլ երաշխիքներ, իսկ այդ այլ երաշխիքները ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհն է, այս դեպքում գործող իշխանությունը չի գնա ուժի կիրառության, ժամանակում մատնանշում է Արամ Սարգսյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։